med nën Teresën.
Po vijojmë shfletimin e librit Jeta ime përmes ciklit emisioneve me nën Teresën kushtuar së lumës. Në misionin tonë të katërt, një ditë nga jeta e misionares bamirësisë, do të njihemi nga afër me veprimtarinë e përditshme të motrave të nën Teresës, njohje që nuk mund të mos na shtyjti bëjmë vetes pyetjen. Po ne, si e kalojmë ditën, ditët, ç'bëjmë për Jezusin? Nën Teresa na këshillon duke përshkruar një ditë nga jeta e saj dhe e motrave të saj të kongregatës, që nuk jetojnë për vete, po për njerëzit më të braktisur të botës, në emër të Krishtit.
E fillojmë ditën në orën 4:30 të mëngjesit me lutje e meditim. Bashkësia jonë është shumë e bashkuar, prandaj gjithçka e bëjmë së bashku. Bashk lutemi, bashk shtrohemi në sofër, bashk punojmë. E nisim ditën me meshën shenjtë, me kungimin për ta vijuar me meditim. Pastaj, meqenëse secila nga ne ka vetëm 2 sari, njërin pal duhet ta lajm ditë për ditë për ta ndruar të nesërmen. Në orën 7:30, si motrat shkojnë tek shtëpia e njerëzve në prag të vdekjes. Kuptohet se jam duke folur për ditën e bashkësisë së Kalkutës, ndonse ajo me ndryshime krejt të parëndësishme është e njëjtë në të gjitha viset ku jemi të pranishme. Të tjera shkojnë në dispanserit e në strehët për të gërbulurit, të tjera në punë ndër shkollat e lagjeve të varfra të cilat na janë besuar, të tjera në kuzhinë ku na përgatisin për të ngrënë ne e të varfërve tanë. Të tjera shkojnë të vizitojnë familjet nevojtare që kanë njerëz të smur, të tjera të japin mësime katekizmi, e kështu me radhë.
Mund të them se përhapemi në të gjithë qytetin. Kujtoj se vetëm në Kalkut kemi 59 qendra. Shtëpia njerëzve në prag të vdekjes, ndonëse me e njohura, nuk radhitet nërmjet tyre. Përhapemi në të gjithë qytetin me ruzarën dorë. Kështu e themi zakonisht ruzarën, duke ecur rrugve. Nuk shkojmë kur nërmjet njerëzve pa u lutur më parë. Ruzarja ishte, është e do t'jetë gjithnjë, forca jonë e mbrojtja jonë. Në të katërante botës, motrat vishen si unë me të njëjtën sari.
Në orën 12:30, vazhdon nën Teresa, kthehemi për të ngrënë drekë. Pas dreke, ata që kanë turnin bëjnë punët e shtëpisë. Më pas të gjitha motrat pushojnë një gjysmë ore. E natyrshme, pasi kanë ndenjur në këmbë gjithë paraditen e lume. Aty nga ora 2 bëjmë një orë lexim shpirtëror. Pastaj marrim një tas çaj. Në orën 3, motrat me kushte dalin rishtas. Rishtaret e dëshirtaret rrinë në shtëpi, ndjekin mësime teologjie, studiojnë shkrimin shenjt e njihen me tema të tjera të kësaj natyre. Për shembull, njihen nga afër me kushtetutën.
Nga ora 6:15 deri në 6:30 kthehen përsëri. Nga 6:30 deri në 7:30 bëjmë adhurimin e të shejtnushmit sakrament që vendoset jashtë mbi altar. Kjo orë adhurimi na detyron ta ndërpresim punën. Pa harruar se për ne puna është lutje, e lutja shërbim ndaj të varfërve. Mund punojmë 10 ose 12 orë pa e ndërprerë shërbimin. Në orën 7:30 ham darkën. Pas darke për 20 minuta përgatisim punën për të nesërmen. Nga 8:30 deri në orën 9 çlodhemi. Të gjitha flasin atëherë me zë të lartur, sepse kanë punuar gjithë ditën. Në orën 9 themi lutjet e mbrëmjes e përgatisim meditimin për mëngjesin e së nesërmes. Mentarova. Pas drekës bëjmë rrëmimin e ndërgjegjes, themi oficin hyjnore e bëjmë udhën e kryqit.
Çdo javë kemi një ditë ushtrime shpirtërore. Këtë ditë rishtarët dalin nga shtëpia e shkojnë për të punuar, duke pasur parasysh se janë të vetmet që nuk shkojnë në punë çdo ditë. Të gjitha motrat me kushte rrinë në shtëpi ditën e ushtrimeve shpirtërore. Është ditë shumë e rëndësishme që na krijon kushte të rifitojmë forcat e të mbushim përsëri boshllëkun shpirtëror krijuar nga vrapimi i përditshëm. Këtu qëndron bukuria e saj. Është edhe dita në të cilën përveç se i kushtohemi në mënyrë të veçantë adhurimit, edhe rrëfehemi.
Puna që bëjmë ne misionarët e bamirësisë nuk është tjetër vetëm mjet për ta shndruar dashurinë tonë për Krishtin në vepra konkrete dashurie e jete. Te jeti bukur fakti që ne e ju plotësojmë njëri tjetërin. Atë që bëjmë ne në lagjet e mjerimit ju noshta nuk mund ta bëni. Atë që bëni e që mund të bëni ju, sipas vendit që zë secili në shoqëri, sipas thirrjes individuale, në familje, në vendet e studimit atë punës, ne nuk mund ta bëjmë. Por të gjithë së bashku, ju e ne, jemi duke bërë diçka të bukur për Zotin.